Intervju Media Servisa.
Svakoj ozbiljnoj stranci, svakom ozbiljnom ali i neozbiljnom političaru, trenutno je glavni cilj prikazati se u što boljem svjetlu da dobije što više glasova u svibnju. Pred nama su lokalni izbori, iako ona službena kampanja još nije krenula, neslužbena se itekako zahuktala, pogotovo u Zagrebu. Evo mali uvod za mog današnjeg gosta. U intervju Tjedna Medija Servisa pozdravljam SDP-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, gospodine Klisović, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, slušateljicama i slušateljima.
Dugo se šuškalo da će se ujediniti ljevica, da se napokon svrgne Bandić sa čelnog mjesta u Zagrebu, da ćete stati iza Tomaševića, na kraju ste vi odlučili da ipak imate svog kandidata. Zašto ste se vi odlučili za kandidaturu i zašto je SDP odlučio ići tim korakom, a ne da se ujedini ljevica? Je li to bilo da vi pokažete da ste ozbiljna i jaka stranka?
Dakle, mi jesmo predlagali platformi Možemo i njenom lideru Tomaševiću u jesen zajednički izlazak na izbora. Čak smo dali i mogućnost da Tomašević bude zajednički kandidat i platforme Možemo i SDP-a. Mi smo tu stavili naše stranačke interese sa strane. Bio nam je cilj, jedan viši cilj, dakle maknuti trenutnu gradsku garnituru na čelu sa gospodinom Bandićem sa vlasti u Zagrebu. No Možemo je odbilo takvu ponudu i smatralo da je bolje da idu sami bez nas, da mogu bolji rezultat ostvariti. U takvoj situaciji naravno ostali smo da moramo imati svog kandidata. No Možemo je ovim svojim potezom i ubrzalo neke odluke u SDP-u koje se prije svega tiču reforme naše zagrebačke organizacije, koja je u percepciji ljudi bila dobrim dijelom poistovjećena ili vezana uz gospodina Bandića i njegovu političku stranku. S time smo željeli raskrstiti, znači staviti to iza sebe, to promijeniti, i zato je Peđa Grbin, predsjednik stranke i čelništvo stranke, donijelo odluku o raspuštanju tijela zagrebačke organizacije, što ne znači raspuštanje članova. Oni su dalje tu. U toj situaciji rodila se i moja ambicija da krenem u izgradnju novog SDP-a u Zagrebu i da kroz svoje lice i što ono simbolizira u javnosti pokažemo kakav to SDP gradimo u Zagrebu i da na taj način budem i kandidat za gradonačelnika Zagreba.
Evo i sami ste rekli koji ste vi cilj imali kada ste pregovarali sa Možemo. Sad imamo dosta kandidata, dojam je da će se glasovi ljevice raspršiti. Mislite li da ćete na taj način zapravo pomoći Bandiću da osvoji novi mandat?
Pa ne mislim da ćemo pomoći. Gledajte, mi smo uvijek bili najjača stranka lijevog centra u Zagrebu ili u cijeloj državi i mi se ne možemo dozvoliti da nemamo svog kandidata u uvjetima kada partnerska platforma nije željela da izađemo zajedno sa njihovim kandidatom kojeg bi mi podržali. Kažem još jedanput, mi smo tu naše stranačke interese stavili iza sebe upravo kako bi u prvom krugu smo čak računali zajednički mogli ostvariti dovoljno glasova da gospodin Tomašević bude gradonačelnik. Sada SDP izlazi sa svojim kandidatom, kažem, koji je tog novog SDP-a koji gradimo, SDP-a koji je raskrstio sa bilo kakvim vezama prema Bandiću, dijela našeg članstva, dakle postoji ogroman broj našeg članstva koji to je i do sada nije tolerirao i ljutio se zbog toga. Raskrstili smo i sa praksama koje smo imali do sada, koje su nas dovele na put poraza i na zadnjim lokalnim izborima i na zadnjim parlamentarnim izborima. Dakle, u ovom trenutku mi idemo na pobjedu, članstvo je naše u Zagrebu mobilizirano, ljudi se sami javljaju i konačno kažu imamo priliku za jednu kvalitetnu konstruktivnu kampanju, da pokažemo što znamo, što nudimo i koliko vrijedimo, da nismo onakvi kakva je bila percepcija do sada jednog dijela SDP-a. Da, izlazimo s novim SDP-om, sa novim načinom funkcioniranja, sa novim rješenjima, sa ljudima koji jednostavno imaju drugačiji ugled u našem gradu od onih koji su do sada činili dio te organizacije.
Još ćemo se malo samo zadržati na Tomaševiću. Ranije ste rekli kad pobjedite da će vam on biti dobar partner, evo ja ću reći ako pobjedite, ali što u slučaju da on pobjedi, hoćete li ili da uđe u drugi krug, hoćete li vi onda njega podržati u drugom krugu protiv recimo njega i Bandića, ili ako pobjedi hoćete li mu biti partner?
Pa ja sam uvjeren da ću ja pobijediti, da će građani prepoznati to jedno životno i radno iskustvo i rezultate koje stoje iza mene kao dobar zalog njihovog povjerenja da ću dobro upravljati gradom. Gospodin Tomašević je partner i ja mislim da njegova dosadašnja aktivnost, bilo kroz aktivizam, bilo kroz sad politički rad, je stvarno doprinijela da se problemi Zagreba aktualiziraju i dignu visoko na političkom dnevnom redu u Hrvatskoj. Ja ga vidim kao partnera i znam da gradonačelnik treba i većinu u skupštini da bi mogao upravljati gradom. i mislim da platforma Možemo i SDP će imati tu većinu u skupštini i da
kakav
bez obzira upravo tako i bez obzira što su oni nas odbili u jesen nisu htjeli zajedno s nama izaći, da ćemo ipak morati surađivati u postizbornom razdoblju kako bi se ovaj grad vodio na pravi način.
Evo, rekli ste mi da ste uvjereni da ćete vi pobijediti, pa ćemo se malo tako osvrnuti na ovu HDZ-ovu internu anketu koja je procurila sad slučajno ili ne u javnost, ali evo i njihov kandidat Filipović kaže da je lažna, ali recimo ako nije lažna prema toj anketi, Tomašević je uvjerljivo prvi, vodi, vi ste na drugom mjestu, a Bandić i Filipović su tu negdje. Koliko su po vama to realne brojke?
Pa ne mogu reći kakva je vjerodostojnost takve kampanje, pošto izlazi iz HDZ na jedan čudan način, ali ono što mi se čini, ako je istina da je izašla iz HDZ-a, da njena svrha puštanja u javnost nije to da se pokaže da su Tomašević i Klisović frontrunneri ili favoriti na ovoj utakmici, nego na to da se mobilizira HDZ-ovo političko i glasačko tijelo kako bi onemogućili lijevom centru da preuzme vlast u Zagrebu.
A nije možda i da su se odmaknuli od Bandića?
Pa gledajte, od Bandića se nisu odmaknuli, to se dobro vidi, jer glasovanje kompletano u ovih zadnjih 4 godine u Gradskoj skupštini je u stvari bila štanga Bandiću, bez njih Bandić ne bi mogao vladati Zagrebom. I bez obzira koliko se gospodin Filipović želi oprati od toga, on je dizao ruke i za željeznicu, i za gradski proračun, i za projekt Badel, tako da, blok Badel mislim, jel? Tako da sve one stvari koje su obilježile u lošem smislu vladavinu Bandića zadnje 4 godine, sekundirali su iz HDZ-a, a gospodin Filipović je bio dio te gradske skupštine i šef odbora za financije, što nije nevažno u gradskoj skupštini.
Evo, sad kad ste spomenuli financije, već smo čuli, vi ste predstavili svoj program, baš ću vas oko financija, to je svima zapravo najveći problem u gradu Zagrebu. Kako točno mislite riješiti taj problem, otkud novce, kako konsolidirati gradske financije, uključujući tu i obnovu, na koji način, evo konkretno, kakav je vaš plan?
To će biti jedan od najprioritetnijih i najvećih zadataka koji mora gradonačelnik riješiti, jer rupa u proračunu je ogromna, 1.300 milijuna kuna plus 750 milijuna kuna dospjelih obveza i još more nedospjelih, a imamo i jamstva za holding na londonskoj burzi preko 2 milijarde kuna. Prema tome, tu je ogroman dug koji se u milijardama kuna broji, a mi trebamo velike novce za obnovu Zagreba i ne samo onog dijela porušenog od potresa, nego i za ostatak Zagreba koji vapi za stvarno revitalizacijom, rekonstrukcijom, obnovom. Kako ga mislim doći do novca? Tu je uvijek gradski proračun koji se puni kroz prirez i porez na dohodak, ali bit će tu zaustavljanja korupcije i curenja tog novca iz gradskog proračuna u privatne džepove. Bit će tu boljeg upravljanja gradskom imovinom koja nije stavljena u funkciju kako treba da bi se ostvarili prihodi za gradski proračun. Bit će tu racionalizacija rada gradske uprave i holdinga gdje također će se ostvariti određene uštede. Bit će uvođenja novih tehnologija radi učinkovitijeg rada koji će smanjiti određene troškove. Dakle, bit će tu i mogućnosti vjerojatno ako će biti potrebno dizanja razvojnih kredita za pojedine projekte, a svakako ćemo raditi na izvlačenju i dobivanju novaca iz europskih fondova pripremom kvalitetnih projekata, što se do sada nije radilo. Zašto? Zato što Europa vrlo, vrlo sustavno i pozorno prati trošenje tog novca, traži transparentnost. To očigledno nije odgovaralo nekom u gradskoj upravi i gradonačelniku Bandiću i zato nisu izvlačili onoliko novaca koliko su mogli iz europskih fondova. Ja želim transparentno raditi, želim transparentno trošiti novac. Meni nadzor Europske unije u trošenju tog novca koje dobijem iz europskih fondova ne smeta. Ja želim uključiti građane kroz savez sa građanima i upravljanje i u nadzor trošenja novca iz gradskog
proračuna. Kako konkretno?
Pa postoji različiti modeli. Dakle, građane možete uključiti na način da dio poslova gradske uprave takozvanim koprodukcijom prepustite građanima da ih obavljaju, ali onda i financirate određene te poslove. Postoji mogućnost da građane kroz gradski četvrti ili mjesne odbore uključite da puno više i bolje artikuliraju svoje interese i da gradska uprava zna kako postupati. Postoji mogućnost da raspišete natječaje za rješenje određenih gradskih problema i građani kreativno tome pristupaju, jedan će sigurno pobijediti sa svojom idejom i ta ideja onda ide u realizaciju. Dakle, cijeli niz mogućnosti postoji. referendum. Koristit ćemo, ne da se ide na glasačko mjesto i radimo velike troškove kako bi brojali poslije ili šta, tiskali glasačke listiće, nego koristeći internetske platforme. Napravit ćemo, recimo, referendum o određenom pitanju u gradu što građani misle. Njihovo mišljenje će meni biti i vodilja i dobar pokazatelj raspoloženja u gradu.
Jeste uvjereni da ćete ih uspjeti na takav način mobilizirati, jer znamo da nam izlaznost ni na izborima, ni na referendumima nije baš...
Pa da, ali to kažem, to nije referendum da idete na glasačko mjesto, nego ste na svom kompjuteru i glasate za određeni
neki
projekt.
Neki ankete.
Tako je. To se radi u zapadu. Ja sam se dugo bavio diplomacijom, obišao sam veliki dio svijeta i Europske unije i vidim da neke metode funkcioniraju i da građani osjećaju potrebu da se uključe, i kad se uključe, onda osjećaju nekako da su dio tog procesa donošenja odluka i puno onda sa više povjerenja ulaze u tu priču, vjeruju gradskoj upravi i gradonačelniku, a onda su spremni naravno i nadzirati bolje provedbu takvih projekata koji su se i sami uključili.
Vjerujem da će vam prioritet biti i obnova grada od potresa, evo skoro je godinu dana prošlo, nije se baš puno toga napravilo. Na koji način, kako mislite stisnuti ljude koji trebaju raditi da krenu raditi?
Dakle, nije se napravilo nažalost ništa. Ono što se napravilo, to su ljudi, vlasnici stanova i kuća svojom inicijativom napravili.
Evo, samo
država
kroz tako što vas
nije
prekinem,
napravilo ništa.
Dosta građana nam se javlja i nisu zadovoljni, to jest ne razumiju dovoljno zakon o obnovi. Evo vi kao gospodin koji se imate hrpu zakona iza sebe, bili ste i u Saboru, dosta toga ste iščitali, je li vama taj zakon dobro napisan i je li vam jasan?
Pa taj zakon je pokušaj da se pomogne građanima na način da se ipak javni novac pazi kako se troši, jer se on ulaže ipak u privatne nekretnine i tu moraju postojati jasni kriteriji. Mi smo zamjerili ovoj vladi jako što je taj zakon tako dugo trebao da se donese, da su čak ga bili gurnuli nakon izbora u srpnju, a znamo da potres u trećem mjesecu, 22.3. bio u Hrvatskoj, u Zagrebu, a nakon toga, evo sada, nakon 4 mjeseca nakon osnivanja fonda, fond nije počeo funkcionirati. Rekli su da će obnova početi po novoj godini. Nije počela. Sad su to govorili kasnije. Donijeli su neki program mjera na vladi za implementaciju zakona kojim su još dodatno zakomplicirali određene procedure građanima.
I vi vjerujete ako postanete gradonačelnik da ćete imati dovoljno utjecaja na vladu na nacionalnoj razini da se to ubrza?
Ja ću sav svoj autoritet gradonačelnički i povjerenje Zagrepčana koristiti u tom razgovoru i borbu sa vladom da ubrza, dakle, obnovu, jer zakon daje vladi, odnosno Ministarstvu graditeljstva, glavnu ulogu u definiranju dinamike obnove Zagreba. Dakle, da, bit ću im neprekidno za vratom, da to ubrzamo, tražit ću jedan hodogram aktivnosti, jedan cjeloviti plan obnove, a grad sam će naravno obnavljati objekte kojima je sam vlasnik, kao što su škole ili bolnica ili vrtići, a koji su oštećeni u potresu.
I evo, kada
Dakle, ono što želim, ovu neizvjesnost koja postoji kod građana Zagreba, kad će se nešto napraviti, želim se obračunati s njom, tim jednim kvalitetnim cjelovitim planom obnove sa rokovima, odnosno hodogramom izvršenja pojedinih aktivnosti.
Idemo sad na malo teme izvan grada. Kad kažem tri majmuna, vjerujem da znate na što mislim, rijetko tko ne zna. Pa evo, recite mi, prvo taj kafić u Rijeci, pa onda postupak na Indeksu. Je li po vama to pod broj jedan govor mržnje ili korak do fašizma, jedna i druga stvar?
Pa to sigurno nije nešto što ja želim vidjeti u našoj zemlji, u svome gradu ili u Rijeci. Dakle, takvu vrstu diskursa ja ne podržavam.
Je li to diskriminacija HDZ-ovaca?
Pa gledajte, čitao sam sada što kažu stručnjaci na tom području, pogotovo pravni stručnjaci, koji onda kvalificiraju, točno nijansiraju šta je diskriminacija, šta je govor mržnje, a šta je protest ili bunt. Koliko sam vidio, oni su kazali da je ovo protest ili bunt protiv vlade, koji bi bio po tim pravnom poretku i Europe, dakle Europske konvencija o zaštiti ljudskih prava i po našem zakonodavstvu bi bio protest. No ja takve vrste protesta ne volim i ne podržavam. Kada bi vlasnik kafića zabranio ulazak nekome zato što je pripadnik neke političke stranke ili ga ne bi poslužio, onda bi to bila diskriminacija. Samo isticanje ovako jedne parole na svom kafiću, stručnjaci kažu da nije diskriminacija. Da
je li SDP ikad bio diskriminiran, vaši članovi, na neki sličan način?
Pa gledajte, ja kad se sjetim, ja sam bio zamjenik ministra vanjskih poslova u vladi SDP-a i kad se sjetim da je tada upravo HDZ vrlo energično i glasno u javnosti gurao tezu da smo mi nenarodna vlast. Znate što znači nenarodna vlast? a narod vas je i izabrao. Kao da vam želi prišiti metu na čelo, na leđa, bilo gdje. E pa niste se ugodno osjećali tada u tom trenutku. Ne narodna vlast, strašno.
A to znači nije to je diskriminacija?
Ne, ja samo kažem da smo se loše osjećali tada, ali da vlast kao takva, vlada kao takva, da mora jednostavno trpiti kritike i političkih partnera, odnosno ne partnera, nego ovih suparnika, kao i građana. Jednostavno, to ide uz takav posao kad ste na javnoj sceni i zato postoje i konvencije Vijeća Europe, zato i postoji naš pravni poredak od Ustava do zakona koji razrađuju što je to govor mržnje i diskriminacija, a što nije. Razumijete? Tako da mi nismo tada rekli mi smo diskriminirani jer se na ovaj način politički karakteriziramo. To je bilo loše. Mi smo željeli da se na izborima ljudi zamisle da li je to stvarno tako, ali neko je za nas ipak glasao i to većina građana Hrvatske, pa smo i dobili te izbore i da nas nazivali narodnom vlašću.
Ali evo, vaša stranka, članovi vaše stranke, više puta HDZ-ovce sve nazivaju, znači njihovu vladu, korumpiranom vladom. Nije li to stavljanje svih njih u isti koš?
Pa vi ste vjerojatno kao i slušateljice i slušatelji svjesni da HDZ ima presudu na Županijskom sudu za korupciju i crne fondove. Dakle, jedina politička stranka u Hrvatskoj koja to ima. Oni su sami rekli o sebi sve, a sud je presudio. A i znamo da cijeli niz, od premijera do ministara i visoko pozicioniranih članova HDZ-a kroz zadnjih 10-20 godina su imali afere koje su završavale na sudovima. Upravo za korupciju, klijentelizam.
Za kraj, premijer voli držati lekcije novinarima. Evo, rekao u ovom slučaju da je SDP bio u tom slučaju, da bismo mi mediji svi dignuli frku, a da je ovo sve prošlo nekako, eto, zato što je HDZ manje važno, a da su recimo tweet popularni od gospođe Holly o dotepencima da je prošao ispod radara. Mislim, ja se s tim ne bi baš složila, ali evo, još ćemo se malo na toj temi zadržati. Neću vas pitati što je gospođa Holly mislila, već smo to sve čuli. Samo ću vas pitati, znači, odmah prvi dan kad ste predstavili svoj program, morali ste, da tako kažem, objašnjavati taj teret, jer ona je ipak u vašem timu. Onda ste vi, kada ste gostovali u N1, isto se našalili, ne, to ćete vi objasniti, rekli da građani možda će imati priliku reći da imaju gradonačelnika iz Hercegovačke, ne iz Hercegovine. Je li to pravi način komunikacije?
Dakle, ono što je gospođa Holly komunicirala je da nije u redu da netko ko živi izvan Zagreba dobije privilegiranu informaciju da je jedna bočica cjepiva otvorena i da je jedna doza ostala i da u 2 sata stigne u Zagreb i cijepi se. Postoji u Zagrebu ljudi koji su prioritetni za cijepljenje, stariji, bolesni i tako dalje, koji bi trebali biti cijepljeni. Grad Zagreb i Zagrebčani su zadnji bili po redoslijedu građana koji su se počeli cijepiti. Jel? Prema tome, ta privilegirana informacija, to pogodovanje nekom koji je daleko izvan Zagreba da dođe i da se cijepi, to je nešto što nije u redu i ona je to kazala. Riječ dotepenac nije bilo dobro upotrebljena, moglo je neku drugu riječ upotrebiti ili pa dobranci ili nešto ovako, da upozori da sam čin nije dobar, a ne dotepenac ili ima jednu drugu karakteristiku, odnosno drugo značenje u Zagrebu. Ja sam govorio o Zagrebu kao multikulturalnom gradu, govorio sam o građanima našeg grada koji su došli iz drugih dijelova zemlje ili šire u naš grad i gradili sebe u identitet našeg grada. Dakle, ja te građane volim, poštujem, za njih se borim i nikako ne bih htio na bilo koji način ikoga povrijediti ili diskriminirati na taj način. Ne, kad sam rekao da će vjerojatno građani na ovim izborima odlučiti da konačno više ne dođe gradonačelnik iz Hercegovine, mislio sam, aluzija je bila na gospodina Bandića, nego iz Hercegovačke, ali Hercegovina je jednom i drugom pojmu. Dakle, Hercegovina je tu u našim srcima, u mom srcu. Ja jako poštujem ljude koji dolaze iz tog kraja i imam jako puno prijatelja i na kraj pameti mi nikad ne bi palo da ih na bilo koji način diskriminiram, omalovažavam bilo šta.
Mislite da su građani to shvatili, pa da to nije nekakav problem? Jesu,
to je bila dosjetka, možda evo nije kod svih možda shvaćena kako je bila zamišljena, ali nije bila zamišljena apsolutno da se nekoga povrijedi. Kažem.
Evo, ovi moramo završiti. Gospodine Klisović, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.